Historieprosjektet ved Høgskolen i Oslo og Akershus har nå kommet fram til perioden 1994 til 2011, 12, 13, 14. Altså her og nå, faktisk. Og det er noen av de viktige årene hvor det har skjedd veldig mange endringer i denne organisasjonen. Og Maria Lundell, velkommen til studio for å dele noen av dine erfaringer med oss. Du må si litt om hvilke stillinger du har hatt i denne perioden.
Ja, jeg ble ansatt i 2007. Da kom jeg først i 8. Og da, nei, 2005. 2005 kom jeg. Og da kom jeg fra stilling som avdelingsdirektør i Rikstrygdeverket. Og før det så hadde jeg jobbet på sosialkontor som sosialsjef i mange, mange år. Og som trygdesjef i mange år.
Du er utdannet sosionom blant
annet. Det er jeg. Ja. Ja, jeg kom da som sagt i 2005, og da var det jo delt ledelse på fakultet, eller på avdeling som det hette da. Så da jobbet jeg det første året sammen med Judith Kokkin. Og så da ble det jo besluttet at det skulle bli enhetlig ledelse. Så fra høsten da kom jo Dag Jensen, og da var det enhetlig ledelse. Så, og jeg har vel hele tiden ment at det var helt riktig. Og har ikke hatt noen problemer med det. Og fra da disse siste 4 årene så har jeg vært fakultetsdirektør. Ja.
Du har jo sett på nært hold de siste årenes store endringer. Med, det har jo skjedd parallelle prosesser på mange områder. Og dette med fellesadministrasjon i forhold til fakultetsadministrasjon og tidligere da avdelingsadministrasjonen. Er den på plass som den bør være nå i størrelse og kommunikasjon og arbeidsdeling, synes du?
Jeg synes vel, har vært litt skuffet de siste 3,5 årene, for at når den utredningen kom om administrativ organisering og den nye organisasjonen på høyskolen, så ble det sagt at vi skulle ha sterke, 4 sterke fakulteter, autonome fakulteter, men i en del i en høyskole. Så tror jeg kanskje at det, altså det er jo ikke sånn at allting skjer veldig fort, og vi har jo vært i en overgangsperiode. Men det er nok, jeg opplever kanskje at når vi driver med mål- og resultatstyring, så er det klart at da føler jeg vel at da skal vi være mer selvstendige og oppfylle de kravene som blir satt til oss da. Mens det kanskje nå er mye detaljstyring og kanskje en veldig sånn litt annen ideologi da. Kanskje på
detaljstyring også sentralt fra,
ja,
tenker du?
Ja.
Dette med new public management, ja, som er blitt et skjellsord, ja. Det merker dere godt.
Ja, vi merker jo det, og det er klart at altså, det som jeg har merket nå den siste tiden, efter, vi tok jo veldig godt imot den NIFU-rapporten på fakultet. Vi syntes det var en veldig sånn, den traff oss, og den, vi var veldig glad for den. Men det er klart at når vi blir møtt veldig mye nå med at administrasjonen på høyskolen skal bli mindre, og det er vi jo for så vidt enige i, men samtidig som da man sier at den skal bli mindre, så skjer det jo en veldig sånn økning av reglementer da, som vi skal forholde oss til. Altså NOKUT, kvalitetssikringssystemet, kvalifikasjonsrammeverker, økonomireglementer, IT-instrukser, altså you name it. Og da er det klart at det er ikke så enkelt da å klare å slanke administrasjonen samtidig som man skal gjøre det da. Så jeg føler kanskje det er et litt sånn dilemma da.
Men synes du dere har tilbake for få ressurser administrativt?
Nei,
på fakultet?
Nei, jeg synes ikke det. Det synes jeg ikke. Og jeg synes vi har en veldig god dialog, for at det er jo veldig mange av de faglige ansatte på fakultet ser jo hvor mye på en måte administrasjonen gjør av ting som er viktig at det skal gjøres da.
I gamle dager, før du kom inn på denne skolen, så var det jo lærerne som stelte, og sammen med kanskje en fra administrasjonen, som stelte med eksamener, og de hadde studieadministrative ganske godt parkert mot de enkelte utdanningene. Nå er jo en god del av det forsvunnet oppover til den sentrale studieadministrasjonen. Fungerer det greit, synes du?
Ja, det synes jeg fungerer. Jeg synes det er, det er jo, vi har jo organisert oss kanskje, vi organiserer vel litt forskjellig på de forskjellige fakultetene, så vi er organisert veldig tett på instituttene og studieprogrammene. Så det tror jeg, det samarbeidet med sentralt eksamenskontor, tror jeg fungerer veldig bra.
Det är väl en del rättssäkerhet i det som man inte hade för möjligtvis.
Nej, nej, och jag tänker alltså alla dessa tingene med klagadganger, du ska på en måte, det är ju också många felles på ekonomiutdanningen till exempel, så är det väldigt många nationella prover som är helt likt oavsett vilken ekonomiutdanning du tar i landet då. Ja.
En annan utveckling som du väl också säkert så fick med dig från Rikstrygdverket, det är ju denna IKT-utvecklingen och den har ju bara accelererat. Förr så var det ju posthyller och nu är sitter ju folk på de skärmarna sina absolut alla steder både fagligt och administrativt och forskningsmässigt. Och ingen är väl i tvivel om att det är ett effektfullt och viktigt värde att det är kommet för att bli, men är det någon sider ved det som du syns borde dämpas eller ändras på i praktisk bruk på högskolan?
Alltså det som jag syns kanske det är väl att vi implementerar, alltså vi kanske är flinke nog och vi köper in ett nytt system. Det har varit ut på anbudsregler och vi följer säkert alla de reglerna, men när vi ska implementera det så är vi inte lika gode. För att då sätter vi det igång som till exempel Public 360 som ett exempel och som jag tror man har jobbat väldigt gott med anskaffelser och alla de tinga, men så är det faktiskt det krävande att ta det i bruk. Och det och också nu ska vi ju ha reseräkningar utan att man ska skanna alla kvitteringarna och alla de tinga är ju på sikt säkert effektiviserat, men när vi inte implementerar det med att folk får kurs, lärer det, blir förtrolig med det, syns det okej, så brukar vi väldigt mycket energi på det då. Nu har vi bestämt oss för att på fakultetet att vi ska ha kurs i skanning av reseräkningar. Alltså på en måte ner till det och det är ju lite utifrån kanske att de som anskaffar typer, de har ett helt annat syn på IKT än vi som ska bruka det. Så det är väl den där och det var något av det. Det har ju skett väldigt mycket av det samma i Rikshudverket för att säga det sånt.
Och det att sätta någon hundra lärare till att skanna kvitteringar, det kan fort bli dyrt i tidsbruk i vart fall, så det är inte säkert det är så lönsamt kanske.
Nej, så det är liksom något med att lägga en sån kost-nytta-analys på en måte för man inför ting, för att det programmet som jag hade önskat mig allra mest för alla dessa programmen, det är ju ett styrningsdataprogram i förhåll till budgetuppföljning, i förhåll till på en måte hur många studiepengar vi producerar, alltså den styrningsdata, det var något vi hade väldigt bra i Rikshudverket, man kan säga mycket rart om det, men det var i vart fall vi hade en styrningsdata, vi kunde få ut väldigt mycket styrningsdata som vi ledare kunde bruka när månaden var omme. Det jobbar vi ju fortsatt med på här utan att vi har då.
Nå hjelper det visst ikke å ha mange milliarder til utvikling av dataprogrammer. Nei, det er helt enig i det. Rikstrygdverkets etterfølger NAV sliter jo fortsatt.
Ja, det gjør det, skjønner du. Det er, ja. Så det er ikke, man, ikke sikkert man skal bruke det som et eksempel.
Nei, tilbake igjen til samspillet mellom disse fakultetene og den sentrale ledelsen. Arbeidsdelingen er jo nok så tydelig og synlig for de fleste, men... Er det noe med at disse etasjene i organisasjonen og den enkelte lærer i klasserommet i sin undervisning og så det som heter linjer, og så har du instituttene, og så har du fakultetene, og så har du spesialiserte enheter også innenfor fellesadministrasjonen som skal adresseres i litt ulike typer saker. Er dette for vanskelig for sluttbrukerne nederst ned i stegene, tror du? Är det lite onödigt komplicerat eller må det vara så pass?
Det vet jag inte. Alltså jag känner väl att det är komplicerat är det väl kanske inte, men det är väl mer att vi inte har kanske gått upp hur vi ska jobba samman. Vi har ju prövat på alltså det föregår ju det är väldigt många fora på tvärs då. Ekonomifora, studieadministrativt, alltså på mina områden som jag känner då. Och så är det institutledare. Så det är klart att någon av dessa tvärgående forarna gör ju att vi får mer... Det blir väldigt lätt fyra fakulteter då, och en central administration eller en fälles administration. Så jag tror man måste jobba mycket med... Jag känner i vart fall att det att jag har jobbat här i 10 år nu är väldigt dejligt. För det betyder att jag känner de flesta. Och det är väldigt gör att min arbetssituation blir... Ja. Det är kanske det enkelt för mig då, men det är kanske inte så enkelt för om du kommer ny då. Ja.
Det som var avdeling sammen en stund, det fikk jo plutselig en sterk utvidelse med journalistikk og bibliotek og informasjonsfag. Hvordan har det fungert?
Det har fungert veldig bra. Det synes jeg har vært bare en styrke faktisk, fordi de representerer den offentlighetssiden. Og, så jeg, for meg personlig har det vært helt veldig spennende. Og så er det jo, der er det jo, ja, det er veldig oppegående institutter da.
Ja, det har ikke vært noen administrative utfordringer i å samkjøre disse til, i, innenfor et fakultet?
Nei, jeg, det må jeg si at jeg ikke synes faktisk. Jeg synes det har gått veldig smertefritt. At det er klart det at vi sitter på to forskjellige steder, at altså den studieadministrative sitter jo i her i P48, og den studieadministrative sitter i P35, så det er jo klart. Så jeg jobber jo halve uka her og halve uka der, liksom. Men, så jeg får mye trim da. Det er for så vidt. Men jeg, vi har jo ingenting på kjeller. Nei. Så vi har jo ikke den dimensjonen da.
Flere som får trim er jo studentene som hvis de skal treffe en lærer må de nå gå et stykke. Var det en flytting av, fjerning av lærere vekk fra studentene, var det lurt?
Det, som jeg, det var litt sånn morsomt synes jeg, for at vi, jeg var der og traff en som hadde jobbet i forskningsrådet på et sånt arrangement en dag forrige uke. Og da sa hun det at jeg var så glad når jeg fikk høre at det skulle være studenter i dette huset. At det ikke skulle bli et rent kontorhus. Så det er jo et poeng da. At vi, nå er det jo lærerutdanninger som har noen store eksterne kurs som går i underetasjen. Men når de blir ferdige med det og når man får lokaler så blir det jo ganske mange store. Det blir to store auditorier for studentene. Og det er også sånn at vi kunne sikkert ha brukt noen av møterommene oppover så... Målsettingen er jo at det skal bli studenter der da. Og så er det for lite grupperom på denne høyskolen, så det er jo masse grupperom der. Men det er klart å flytte studentene opp, det tar vel en stund da.
Når du ser, går gjennom høyskolens kantiner og fellesarealer, så sitter jo folk med studenter med PC-ene og bøkene sine på hvert eneste bord, også i kantinene. Ja, ja. Så det er vel et klart tegn på at det er litt for dårlige dimensjoner på gruppesiden.
Det er det, det er det. Og jeg synes jo disse her nye møblene med at du kan sitte i alle, at sette ut i alle områder der du kan bare sitte inne i sånt bås, det tror jeg er framtiden. Og bare det at man nå fikk... Man fikk elektriske ledninger i taket i alle etasjene i P35. Det gjør jo det at det er stappafullt med studenter, PC-er og fyring, eller liksom strøm da.
Ja, riktig.
Så det fungerer veldig, veldig bra.
Ja, høyskolen har jo tatt noen store grep av type felles satsinger. Altså vi har jo hatt PUS, CEFIA, SPS, og vi har hatt disse store forskningsprogrammene. Har det vært tiltak som du har merket mot til fra ditt ståsted? Du har jo vært administrativ hele veien, men på hvilken måte har det angått din utdanning, synes du?
Nei, altså det kan du vel kanskje si at jeg synes jo sånn, på papiret så høres det veldig, veldig ordentlig ut. At vi skal ha noe tverrgående, man burde kanskje ha hatt noe sånn X-fil, X-fak, altså som alle studentene tok. At man hadde noen sånne, der ikke var forskjell på om du gikk på det eller det fakultetet, eller før avdeling da. Men jeg tror kanskje at det har hatt litt sånn problemer. Jeg har et veldig fjernt forhold til SPS til eksempel, Jeg hadde også veldig fjernt forhold til PUS og de tingene der. Så
SPS leverer jo en god del studiedata som kan være...
Det er bra. Det er jo
brukes ordentlig. Det hos dere?
Ja, det gjør det. Det er jo veldig ordentlig. Så, men jeg tror... Ja. Altså det som vi håper på nå, det er jo at SVA da, når de sitter i samme hus, at de forsker på det samme. Og det ser jeg jo litt nå for... Både AFI og NOVA har jo hatt mye sånn frukostseminarer og hatt mye sånn faglig påfyll. Og det vil jeg tro kan komme veldig mange, spesielt på vårt fakultet, til gode. Da. At de har det
er noen som hevder at disse utdanningene er såpass seg selv nok veldig ofte, at selv om du flytter sammen vegg i vegg, så blir det ikke noe mer samarbeid av det. Jeg bare tenker litt for eksempel på barnevernslinja og sosiallinja. Det er ikke påtrengende mye samarbeid mellom de to, Nei. Så vidt jeg har hørt.
Nei da, det er sikkert en kjempeutfordring, men jeg tenker jo at det jeg tror jo og håper da, at det blir en nødvendighet. Altså det som har skjedd er jo det at det nå er et felles masterprogram. Så at før så lå det jo, den vekslet jo litt på hvem som hadde ansvar for masterprogrammet. Men det som er nå er jo at det er et felles masterprogram om du kommer fra barnevern eller sosialt arbeid. Ja, man får jo håpe at sånne type organisatoriske grep da kan hjelpe til.
Altså velferd, barnevern og sosial har jo vært spesialisert i bånd, de også er det felles på toppen.
Ja, det er sant.
Litt komisk.
Det er litt, ja, det er helt enig i det altså. Men som jeg forstår det nå, så foregår det jo veldig mye utredninger på landsbasis da, på å se på det.
Er det noe på gang som kan skape endringer i dette bildet?
Ja, ja, det at det er ett institutt da, for det var jo sterke krefter for at det skulle ikke være ett institutt. Og det er klart at nå er det jo en ny periode da. Nå skal det jo lyses ut nye stillinger og sånt, og det er klart da kommer den diskusjonen opp igjen. Er det hensiktsmessig å ha ett institutt? Men jeg tror at ett institutt da har i hvert fall mulighetene da for å gjøre det mer.
Er det andre saker du har sett i disse årene du har vært med i og sett endringer komme og gå, som du synes burde stå på dagsordenen stadig vekk og jobbes mer med?
Ja, jeg synes dette forholdet mellom såkalt fag og administrasjon synes jeg kanskje er et område som man aldri kan la være å ta opp, tror jeg. For at det er en sånn, det er en veldig annerledes problemstilling enn min yrkeskarriere før jeg kom hit da. For det at administrasjon er viktig, og at vi gjør ting som noen andre hadde gjort om ikke vi hadde gjort det, og respekt for hverandres områder og sånn, det tror jeg tror ikke vi kan si at nå er vi ferdig med det, og så snakker vi ikke mer om det. For nå føler jeg igjen at det er oppe til diskusjon da.
Jeg tenker vel at en god del administrasjon av den der typen løpende småplukke som blir rundt alle mulige ting, du nevnte i stad reiseregninger og scanning, og det er mange andre tilsvarende ting. Det blir jo vel som med bankene, at det havner jo til slutt hos brukeren. Altså det er studenten og læreren som sitter der med restadministrasjonen på alt det som ikke er spesialisert og sentralisert.
Ja, det kan du si, men jeg tror også kanskje at når vi da ikke snakker om det, så tror jeg kanskje også det blir veldig lett å se at det blir ikke gjort. Altså, hvem er det som gjør det? Og at vi gjør veldig, veldig, veldig mange sånne småplukk som heller ingen ser. Så det blir litt sånn utakknemlig. Det syns når du ikke har ryddet, men når du har ryddet, så er det ingen som ser at du har gjort det, på en måte. Og det er litt sånn, og jeg tror at skal du orke å jobbe med i en administrasjon der du også pålegger andre da, til eksempel reiseregninger, så må du også ha en litt forståelse for at det er en viktig jobb den enkelte gjør det da.
Du er jo selv utdannet sosionom og sitter nå og er administrativ sjef for også den utdanningen på Norges største høyskole. Det har blitt svære kull der, det er 160 stykker eller noe sånt i øyeblikket, og folk har ansvar for egen læring, de får beskjed om å lese bøker og komme seg til eksamener, og det er ikke så veldig mye obligatorisk nærvær. Er det en betryggende utvikling for fagutdanningen av sosionomer, tenker du?
Det har jeg vel kanskje ikke så mye meninger om. Jeg tror kanskje at det kullet, nå skal vi ha, det ble jo litt for stort, så nå har vi vel, neste kull skal jo bli litt mindre da. Okay. For at, så det er vel det, hva er smertegrensen for et kull da? Og det er vel det som har frem til nå. Vi har jo hatt mange studenter som har kommet fra universitetet. De har tatt kanskje et grunnfag på universitetet, og så har de kommet ned til oss. Og da har vel mange av dem sagt at de tok et valg, for de ville heller gå på en høyskole. Men blir vi for lik universitet da, så kanskje, eller universitetet, så kanskje, ja, det utviklingen av profesjonsstudiene da, er jo faktisk, det tror jeg blir en kjempestor sak her da.
Det er vel ingen tvil om at det har skjedd en voldsom et strekk fra denne håndverkspregde profesjons- eller yrkesutdannelsen som var i gamle dager for en del år siden som vi gikk, og fram til akademiske studier med doktorgrader og greier. Og en helt annerledes fokus på forskning og svært høy utdanning for overhovedet å tenke på å bli lærer, for eksempel. Det har jo endret utdanningene, dette.
Ja, det har det absolutt gjort, og det tenker jeg må jo bli en sånn som jeg bare tenker sånn, jeg kjenner jo ikke til sykepleierutdanningen, men de har 50% praksis i sykepleierutdanningen, Og det er klart at, og det er jo ganske stor del praksis også i sosialarbeiderutdanningene. Så det er liksom, hva skal de lære her hos oss, og hva lærer de i praksis, og lærer de dårlige vaner da, når de kommer i praksis, som ikke vi har, altså, så det er vel den der...
Og så praksisnærheten fra enkelte utdanninger fikk seg vel også en knekk med denne endrede finansieringen av praksis, veiledning, fordi den ble jo dratt opp til sånne prosjektmidler langt unna som man kunne søke på, mens den nære forbindelsen mellom lærerne og veilederne ute ble litt svekket.
Jeg tror det har vært et, det er jeg ikke helt sikker på om det var noe lurt, altså. For det merker vi nå, nå sitter vi jo der og skal finne praksisplasser til de 160 studentene da, og det er jo ikke så enkelt. For det er jo det er en veldig travel hverdag der ute, og de får ingen godtgjøring for det de gjør, og da
det... Hvis du skulle nevne en ting som virkelig burde forandres på denne høyskolen, hva skulle det være?
Ja, det var, ja. Ja, du, det var ikke så enkelt.
Stort spørsmål.
Ja, det var et veldig stort spørsmål.
Du kan jo få det omvendt i omvendt versjon, hvis det er enklere. Hva er det du i særklasse har satt mest pris på av disse endringene du har sett i disse årene du har vært her?
Altså det som jeg har, som jeg synes var veldig positivt når jeg startet, og som jeg har vært med på, den, det er jo den reisen med en profesjonalisering av administrasjonen, og at vi har fått veldig mye flinke folk som kan ting, og vi tar på oss mer og mer oppgaver, altså FoU-administrasjon, altså vi har jo møter med våre instituttledere og forteller om den økonomiske situasjonen, altså vi har blitt mye mer sånne rådgivere, vi jobber litt sånn som de gjør i departementene, at vi innhenter informasjon og legger det frem, og det synes jeg har vært veldig positivt da, at vi... Men om du tenker så den der fokusen på hvordan vi som fag og administrasjon da, at den som NIFU tok opp veldig mye i den rapporten sin, få det sømløst og få veldig sånn respekt for hverandres fag da, og at det å administrere er også et fag, og at vi på en måte sånn, det tenker jeg at hadde vi fått til det bedre, så tror jeg det hadde vært bedre for studentene, og det hadde vært bedre for begge grupperne, tror jeg da. Så det som det har jo blitt sagt, det kom jo et sånt uttrykk for noen år siden, det med at det administrative fotavtrykket skulle bli mindre, og det er et uttrykk som jeg liker veldig dårlig. For at jeg mener at administrasjonen skal godt ha et fotavtrykk, for vi skal forholde oss til lover, regler, forvaltning, ikke minst universitets- og høyskoleloven, økonomireglement, altså, så det er faktisk utrolig viktige oppgaver vi har. For sånn som jeg leste en bok som jeg synes var veldig interessant, det var jo dette her med at man har slåss for å være en del av staten. Man ville ikke, på et eller annet tidspunkt i denne historien her, så ville man ikke at universitets- og høyskole skulle bli autonome organisasjonsenheter. Man gikk i tog for at det ikke skulle bli sånn. Og da må man faktisk ta med seg den biten på veien, at da må man forholde seg til statens regler og statens forvaltning. Og det betyr, og det, som det står her også, det betyr at du må ha kanskje noen ekstra mennesker da, for å fylle opp, bruke tid på sånne ting da.
Det har vært nevnt i flere fora her nylig, at det hadde utvilsomt blitt mindre byråkrati ved å bli stiftelser eller foretak av et eller annet slag, men atskillig større utrygghet også.
Ja. Og du sier, du vet jo ikke, jeg tenker foretagene, helseforetagene da, har det blitt mindre byråkrati? Det tror ikke jeg da. Så det er jo, ja. Nei da, men det synes jeg, når jeg leste den her, så synes jeg det var noe av det var interessant, liksom. Og det er vel veldig lett sånn at vi glemmer historien da. Hvorfor ble det sånn som det ble? Og derfor er jo det veldig viktig at vi tar med oss at vi er en statlig institusjon, og da må vi forholde oss til å være en del av staten da.
Det var en viktig påminnelse det, Maria Lundell. Takk for at du kom her i studio og delte dine tanker og erfaringer med oss.
Tusen takk.